Pluvas.
Yes, pluvas. Kaj ŝajnas ke estas malvarme.
Ni ne povas fari ekskurson hodiaŭ. Ni devas resti en la domo.
Mi ne volas resti en la domo.
Kion vi volas fari?
Mi ne scias. Kion vi volas fari?
Mi volas fari nenion.
Vi neniam volas fari ion.
Helena, mia cara, en la domo estas varme kaj seke. Ekstere estas malvarme kaj malseke.
Eble la pluvo baldaŭ ĉesos.
Eĉ se la pluvo ĉesos, la vento restos malvarma. La vetero estas malagrabla kaj ne utilas iri al la marbordo aŭ al la kamparo.
Jes, la vetero estas malagrabla. Pluvas, kaj malvarma vento blovas. Kion fari do?
Ŝajnas al mi, ke vi kaj mi povus esti kontentaj kune en la domo.
Baldaŭ revenos mia patrino.
Peston al...
Kion vi diras?
La vetero.
Ne restas multaj feriaj tagoj. Ni devas fari ion.
Do, kion vi volas fari?
Mi ne scias. Kion vi volas fari?
Mi ne scias.
Rigardu, la pluvo preskaŭ ĉesis. Jen kaj jen la cielo estas blua.
Vi estas optimisto, mia cara. Vi vidas kelkajn bluajn punktojn en la cielo, sed ne la multajn grizajn nubojn.
Kaj vi estas pesimisto. Vi vidas kelkajn grizajn nubojn, sed ne la grandajn bluajn spacojn.
Ankoraŭ pluvas.
Jes, ankoraŭ pluvas ĉi tie, sed eble en aliaj lokoj jam ĉesis la pluvo.
Ĉu plaĉus al vi serĉi tian lokon?
Ho, jes, ni serĉu.
Do bone, ni serĉu.
Jen via mondo, jen mia mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo, de la tropikoj ĝis la polusoj. Jen vasta mondo por ĉiuj ni. Kiam mi iris sur vojcelo, jen supre brilis blua ĉielo, kaj o regalo ŝajnis grena valo. Jen vasta mondo por ĉiuj.